Player Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Sugun 2010 yılın 30 oktyabrı heptanın şenbe günü hepta tinimde we faaly söhbetli gepleşigimde başlamadan odal günün habarları bilen tanış bolun. Mikrofon önünde Nazar Hudaýberdi.
Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Başta habarların käbirinin kıyıkaça mazmunu bilen tanıştıryar. Geçirilen operasiya üçin Awganistanyň prezidenti düşündürüş talap edýär. NATO güýçleri Awganistanyna 30 sewuşy jyny ýok etdi. Belarusda 11 kandidat ýygnan gollaryny tapşyrdy. Indi şu hem beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanyşdyryar. Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai neşe sowdatyna garşy güreş boýunça bir günlükde Orthet Amerikan operasiýasynyň geçirilmegi bilen bagly halkary güýçleriň komandowaniýasynyň düşündürüş talap etdi. Şol operasiýa Awgan häkimetlerine habar bermän ruhsatsyz geçirilipdir diýip Karzai aýtdy. Onuň sözlerine görä bir ýol berilip ýagdaý däldir. Awganistanyň neşe sowdagärlerine hem sowuşçylara garşy Amerikan güýçleri bilen bilelikde geçirilen ýörüş barada düýün Moskwada bolan metbuat konferensiýada Orthetiň neşe maddalaryny döwlet kontrollugy edaratynyň baş tutany Viktor Ivanov gurrun berdi. Onuň sözlerine görä operasiýanyň gidişinde 1 tonna töwereği geroin hem morfiň alınypdyr. Onuň bahasy 250 million dollar. Deňiz garafatynyň jeger çeken Indoneziýada at dereksiz ýeten hasap edilen adamlardan 135-si diýip tapyldy. Halas ediş gullugynyň maglumatyna görä olar daglyk ýerden tapylypdyr, suw joşgunundan gaçyp olar daga çykan eken. Häzir garafa ferar dereksiz ýeten adam 163 hasap edilýär, ölenler 413 adam. Awganistandaky NATO güýçleri Paktika vilayetinde berdinin 30 sewuşy jyny öldürmek bilen tariflerin hücumny serpikdirdi diýip halkary güýçleriň komandowaniýasy şuwun habar berdi. Onuň sözlerine görä talipler NATO güýçleriniň yerleşýän ýerini granatamyotlardan, minamyotlardan hem beýleki ýaraglardan güýçli oka tutupdyr. Koalisyon güýçlerden 5 harby gullukçy yaralandy. Sewuşyň gidişinde soldatlar awiasiýany kömege çagyrdy. Özgeleginde talipleriň wekilleri Vokili talipların 6 nokodu basıp alındığını, karşıdaşlarına gazaplı darbı vurup 8 adam yitirenliklerini Reuters agentliğine aitti. Şol maglumatlar başka çeşmelerden tasdiklenmedi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel döwlet edaralaryna migrantlara köprak iş ornalaryny bermäge çagyrdy. Geljek hepde Berlinde etnik adlyklaryň liderleri sport hem telekeçilik guramalarynyň ýolbaşçylary bilen boljak duşukda şu meseleni gowlamagy ol söz berdi. Şeýle de migrantlara nemes dilini çalytlandyrylan usulda öwretmek hem olary ykdysadyýetiň dürli gurlaryna işe yerleşdirmek meseleleri maslahat ediler. Yaponiýanyň Nagoya şäherine geçýän Birleşen Milletler Uramasynyň halkary konferensiýasyna gatnaşýan 200 töwereği ýurdun delegasiýasy ýer togalarynyň üstüne ölüm howpy awanyan haýwany hem ösümlik dünýäsini gorumagyň planyny kabul etdiler. Plan 10 ýyly göz öňünde tutup, onuň ýerine ýetirilmegine milliardlarça dollaryň goýulmagyny garaşylýar. 2020-nji ýyla şendi, gowur ýerin 17%-ni, dünýä okean suwlarynyň 9%-ni gowra gatyna almagy konferensiýa gatnaşýanlaryň borç alanlyklary habar berilýär. Bişe şu höwlen garaýanlar planlaşdyrylan çäreleriň ýeterlik berligini aýdýarlar. Belarusda prezident saylawlaryna gatnaşmak üçin 11 kandidat ýygnan gollaryny tapşyrdy diýip Belarusyň Merkez saylaw komissiýasynyň sekretary Nikolay Lavazik şuwun aýtdy. Ýygnanan gollaryň sany boýunça 1-nji ornuny häzirki prezident Aleksandr Lukashenko barýar. Ol 1 million 100 000 gowrak gol ýygnapdyr. Onuň ýygnanan 160 000 gowrak gol bilen hakykaty aýdatly grajdan inisiatywasy toparynyň koordinatory ýazyjy Vladimir Neklyayev barýar. Belarusyň daşary işler ministriniň öňkörünmazary Andrey Sannikov 150 000 gol ýygnapdyr. Belarusda prezident saýlawlary 19-njy dekabrda geçerler. Şuun Vietnamın paytaxtında günnogor adi yurtlarının samit asıllı. Forumun aralığında Xitayın hem Japonya'nın hükümet başlıkları gün orta Xitay dengdirnaki davalı adanın tögörögünnaki yağday maslahatlaşdı. Xitay gemisini Japon sergeçileri taqtan son iki yurda arasında diplomatik davalar turupdi. Samite Birleşen Ştatların devlet sekretari Hillary Clinton ortiyetin daşarı işler ministri Sergey Lavrov katnaşyar. Hillary Clinton Xitay bilen Japonya arasında оңшықтызлығы парағатшылықлы олар өлін қадалаштырмаға тараплар жағырды. Ирагын диялы өлайетінна болын террористік ақытта соңқи мағлуматтары көрі 25 адам өліп, 75 адам яраланыптыр. Хорматтылдың лейжілерсіз, көне фейерді күнің сағыдың тәділіклері өлін таныш болыңыз. Азатлығын толқынларына қалың.